Domnul să primească lauda noastră înaintea Lui. Vom recita împreună două versete din Efeseni, capitolul 4, versetul 31 și 32. Acesta este textul de la care pornim în a medita asupra acestei virtuți, care astăzi este bunătatea. Ești un om bun? După predică o să răspund mai bine. Noi credem că suntem buni, așa e. Hai să vedem. Recităm împreună două versete, 31 și 32 din Efeseni 4, rar, respectând punctuația. Să începem. Orice amărăciune, orice iuțială, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Amin. Binecuvintează-ne, Doamne, cu prezența sfințitoare a Duhului Tău. Și într-adevăr am vrea să plecăm mai bun de aici, mai bun de cum am venit. De aceea vrem să ne lăsăm la îndemâna cuvântului Tău. Știm că ne vei vorbi tuturor, pentru că te rugăm spre slava Ta și în puterea Duhului Sfânt și în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Vă rog să ocupați loc. Mulțumim Domnului că suntem împreună aici din nou, asta datorită bunătății Lui. Am ajuns la virtutea numărul 6. Din lista celor 7 mai avem încă una de epuizat pe prima duminică din iulie, dacă Domnul ajută. Ultima din listă, să vi le spun pe cele care au fost până acum, că probabil le-ați uitat. În ianuarie, subiectul a fost curăția sau castitas în limba latină. Februarie, cumpătarea sau temperanția. În martie, milostenia sau caritas. În aprilie, hărnicia sau industria. În mai, răbdarea sau paciența. În iunie, acum, bunătatea sau benevolenția. Și mai avem una. În iulie, modestia sau humilitas. Toate aceste virtuți caută să, sau meditația asupra lor, din Cuvântul lui Dumnezeu, din viață, caută să ne facă mai virtuoși, să demonstrăm tuturor că ceva s-a schimbat în viața noastră. Astăzi despre bunătate, la cine te gândești când e vorba de bunătate? Ce figură îți vine în minte, ce nume îți vine în gând? Cine a fost un om bun? Să ne gândim în Vechiul Testament. Dar primul care îmi vine în minte, știți cine este? Iosif. Iosif a fost un om foarte bun. Și-a iertat frații și nu i-a judecat. În Geneza, capitolul 50, găsim aceasta foarte frumos. Când tatăl lor a murit, frații lui Iosif, care l-au vândut pe Iosif, țineți minte când era el tânăr, au crezut că Iosif se va răzbuna pe ei. Și s-au dus la Iosif, au improvizat așa un scenariu, că tatăl lor înainte de moarte le-a spus să ierte. Și Iosif spune Biblia că a plâns. Și le-a spus apoi, fiți fără teamă că sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Foarte frumos. Să te uiți la răutățile care le fac unii față de tine și să nu judeci persoana, să te uiți în spatele răutății acelei persoane stă un duh rău, stă un principiu al răului și tu câteodată ești rău, sau nu? Eu câteodată m-am văzut rău în trafic, dar nu vă dau detalii. Așa, câteodată, nu știu de ce, mă apuc așa. Aș fi vrut să fiu mai bun în trafic. Dar poate că nu aici se măsoară cu adevărat bunătate, deși și acolo ar trebui să fie. Când mă gândesc în Noul Testament la cineva bun, nu poate fi altul decât Domnul Iisus Hristos, nu? Da. Și știți care e scena care îmi vine în minte când mă gândesc la bunătatea lui Iisus? Când era pe cruce. Și toți îl huleau, își păteau joc de el și spuneau că dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce. Și nu s-a dat jos, ba mai mult i-a iertat. I-a iertat. Extraordinar. Dar aș vrea să vă citesc un alt caz din Vechiul Testament, care mereu m-a impresionat. Pentru că veți înțelege, bunătatea nu este atât ceva natural cu care te naști, adică, și spui, s-a născut un om bun. Noi nu ne naștem buni, noi toți ne naștem răi. Da, înclinați spre rău. Așa ne-a zămislit mama noastră, pentru că noi moștenim răutatea aceasta în noi din pricina primului om, a căderii, a necredinței, a neascultării. Dar există modele de bunătate și unul este acesta. Și aș vrea să vă citesc din 2 Samuel, capitolul 9. 2 Samuel 9. E un pasaj așa mai obscur, pot să nu-l bag în seamă la prima citire, dar mie îmi spune foarte mult, pentru că leagă bunătatea de Dumnezeu. 2 Samuel 9. Vă citesc primele versete, de fapt, de ce nu v-ați citit tot capitolul? Că poate de mult n-ai mai citit în Biblie. Nu? Te-ai uitat numai pe internet, la filme, jocuri, muzică. Hai să vedem puțin în Biblie, tinerilor, ce ziceți? David era împărat atunci. Și a zis, a mai rămas cineva din casa lui Saul, Saul fusese împărat înainte de David, Saul i-a făcut mult rău lui David. David l-a iertat. Și spunea, a mai rămas cineva din casa lui Saul ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan, care a fost prietenul lui. Era un slujitor din casa lui Saul numit Țiba, pe care l-au adus la David. Împăratul i-a zis, tu ești Țiba? Și el a răspuns, robul tău, da. Împăratul a zis, nu mai este nimeni din casa lui Saul ca să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Și Țiba a răspuns împăratului, mai este un fiu al lui Ionatan, olog de picioare. Împăratul a zis, unde este? Și Țiba a răspuns împăratului, este în casa lui Machir, fiul lui Amiel, la Lodebar. Împăratul David l-a trimis să-l ia din casa lui Machir, fiul lui Amiel din Lodebar, și Mefiboset, acesta era numele fiului lui Ionatan, fiul lui Saul, a venit la David, a căzut cu fața la pământ și s-a închinat. David a zis, Mefiboset, și l-a răspuns, iată robul tău. David i-a zis, nu te teme, căci vreau să-ți fac bine din pricina tatălui tău Ionatan. Îți voi da înapoi toate pământurile tatălui tău, Saul, și vei mânca întotdeauna la masa mea. El s-a închinat și a zis, cine este robul tău ca să te uiți la un câine mort ca mine? Împăratul a chemat pe Țiba, slujitorul lui Saul, și a zis, dau fiului stăpânului tău tot ce era lui Saul și tot ce avea toată casa lui. Tu să lucrezi pământurile pentru el, tu, fiii tăi și robii tăi, și să strângi roadele, ca fiul stăpânului tău să aibă pâine de mâncare. Și Mefiboset, fiul stăpânului tău, va mânca întotdeauna la masa mea. Și Ziba avea 15 fii și 20 de robi. El a zis împăratului: robul tău va face tot ce poruncește împăratul, domnul meu, robului său. Și Mefiboset a mâncat la masa lui David ca unul din fiii împăratului. Mefiboset avea un fiu mic, numit Mica, și toți cei ce locuiau în casa lui Ziba erau robii lui Mefiboset. Mefiboset locuia la Ierusalim, căci mânca întotdeauna la masa împăratului. El era olog de amândouă picioarele. Aceasta se numește bunătate în acțiune. Aceasta înseamnă iubire golită de orice formă de egoism. Asta e bunătate. Să fii bun, iertător, blând, altruist. Să fii eliberat de orice fel de formă de dispreț pentru celălalt, de răzbunare, de resentimente. Să fii bun. Veți înțelege că bunătatea e dragoste în acțiune. Nu înseamnă doar să fii îngăduitor cu cineva. Și asta este. Bunătatea, ați văzut, inițiază acțiuni. Creează oportunități, nu așteaptă oportunități. Da? Creează oportunități. Nu așteaptă să se deschidă oportunitățile. Mark Twain spunea că bunătatea este limbajul pe care surdul îl poate auzi și orbul îl poate vedea. Nu e deloc ușor să fii bun, mai ales când alții sunt răi cu tine. Dar aceasta este bunătatea, despre aceasta vom vorbi, vom încerca să ne îmbunătățim, cel puțin, felul de a fi bun cu oamenii. Te îmbogățește să fii bun. Rămâi cu ceea ce ai făcut bine și bun și frumos pentru ceilalți. În final, asta este... Îmi amintesc totuși de ceva foarte important din Vechiul Testament. Moise a fost liderul poporului Israel și a lucrat cu Domnul, a făcut mari lucrări, miracole. Și într-o zi Moise are și el o pretenție. Și a zis: Doamne, uite, am ceva, vreau să te văd. Ce zici? Exod 33. Istoria e mai lungă, dar Moise zice: dacă am căpătat trecere înaintea ta, spune versetul 13, arată-mi căile tale. Și Domnul zice: da, voi merge, eu însumi cu tine, îți voi da odihnă. Moi se presează. Da, e bine să fii cu noi. Dar mai am încă o rugăminte, Doamne, dacă tot a simțit că Domnul îi dă mai mult decât cere. Și versetul 18 spune, Moise a zis: arată-mi slava ta. Domnul a zis: voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea. În alte traduceri, în limba engleză, the goodness, bunătatea. Și am verificat, pentru că este un termen care poate să fie tradus și bunătate și frumusețe. Și
așa este, voi face, zice, să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea sau bunătatea mea și voi chema numele Domnului înaintea ta, eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Fața nu vei putea să mi-o vezi, căci nu poate omul să vadă să mă trăiască, să mai trăiască. Iată un loc lângă mine, vei sta pe stâncă și când va trece slava mea, te voi pune în crăpătura stâncii și te voi acoperi cu mâna mea până voi trece. Iar când îmi voi trage mâna la o parte de la tine, mă vei vedea pe dinapoi, dar fața mea nu se poate vedea. A văzut, cu alte cuvinte, o parte din slava lui Dumnezeu. Ce se putea observa? Dar m-a interesat această expresie din versetul 19. Voi face să treacă pe dinaintea ta bunătatea mea, frumusețea mea. Pentru că asta este, bunătatea e frumusețe. Frumusețea în cea mai pură stare. Toți apreciem bunătatea. Pe internet a apărut la un moment dat așa un videoclip scurt cu un băiețel mai dezbrăcat, așa în mijlocul iernii, într-o stație de autobuz și l-au filmat să vadă cum vor reacționa oamenii când vor vedea un băiețel mai dezbrăcat, zgribulind acolo în stație. Videoclipul s-a filmat în Norvegia, nu în România. Și surpriza a fost plăcută. A fost că majoritatea celor care l-au văzut pe copil s-au oferit să îi dea haina lor. Să-i fie cald copilului. Foarte frumos. Impresionant. Adică e ceva frumos, vedeți? A fi bun înseamnă să fii frumos în caracter. Și acesta e Dumnezeu. Dumnezeu este bun cu noi. Și ar trebui să vezi frumusețea lui Dumnezeu în bunătatea Lui față de noi. O scriitoare, Bertha von Suttner, spunea, după verbul a iubi, a ajuta e cel mai frumos verb din lume. Frumos. Apostolul Pavel în Efeseni, pentru că ne vom ocupa puțin de textul acesta scurt, Efeseni 4:31-32, aici apostolul, zic, contrastează de fapt gândirea păgână cu gândirea creștină. Gândirea și viața păgână e caracterizată de multă răutate, viața creștină e caracterizată de bunătate și asta se observă în relații. Și Pavel e intrigat de faptul că în biserică poți să fii rău. Cum să fii rău cu frații tăi de credință? Cum să fii rău cu surorile, frații tineri pe care i-a mântuit Hristos? Care și-au predat viața Domnului, și-au schimbat viața. Deci asta nu se poate înțelege, dar uitați cât de multă energie spirituală consumăm datorită relațiilor stricate dintre noi. Și tinerii pleacă din biserică. Un motiv pentru care pleacă tinerii este și acesta, că nu găsesc modelul de bunătate, de relații altruiste, de dărnicie necondiționată. Dăruire necondiționată și dărnicie în biserică. Văd mai multă ipocrizie. Să spui că îl iubești pe Hristos și să-l urăști pe fratele tău. Ioan spune în 1 Ioan, asta nu se poate. Dacă tu vrei să dovedești că ai trecut din moarte la viață, trebuie să-l iubești pe fratele tău. Asta e prima dovadă. Atunci, de ce suntem răi unii cu alții? Știți, nu veți înțelege bine și nu vom înțelege bine bunătatea decât dacă o punem în contrast cu răutatea. Contrastul bunătății, răutatea, invidia. Dar ce vrea să spună Pavel, mă întorc la el, este acest lucru, că există răutate, dar n-ai voie să trăiești în răutate. Există rău, dar n-ai voie să fii rău. Da? Deci acceptăm existența răutății, dar nu acceptăm trăirea în răutate. Ca să înțelegi bunătatea, Trebuie să înțelegi ce este răutatea. Răutatea este un principiu opus ființei și naturii lui Dumnezeu. Acum, atenție, noi nu suntem dualiști. Dualiștii, și veți găsi ideile acestea mereu, sub diverse forme astăzi, dualiștii cred că există două forțe, una bună, una rea, da? Care se luptă între ele, când învinge una, când învinge cealaltă, când e război, învinge forța rea, când e pace, învinge forța bună. Nu, noi nu credem asta. Să-L pui pe Dumnezeu pe același nivel cu diavolul, cu răul? Nu credem că Dumnezeu este opusul satanei, da? Deci nu asta vreau să spun când zic că bunătatea este opusă răutății. E adevărat că răul există în lume și răul a intrat datorită bunătății lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu a fost atât de bun încât atunci când te-a creat pe tine, pe mine, orice om, ne-a creat cu capacitatea alegerii contrare, cu voința liberă, cu liberul arbitru. Adică nu ne-a făcut roboți, da? Să ne telecomande, da? Cu remote control, cum facem noi cu televizorul. Când să faci bine, când nu-ți convine, schimbi canalul. Un astfel de Dumnezeu ți-ai fi dorit? Nu. Dumnezeu, tocmai de aceea cred în Dumnezeu, cred în Dumnezeu pentru că mi-a dat demnitatea alegerii. Dar pot să aleg ceva contrar caracterului său. Dar asta spune că am un Dumnezeu care mi-a dat demnitate. No, Blaise Pascal spunea că ceea ce ne-a dat Dumnezeu este demnitatea cauzalității. Wow! Noi putem cauza lucruri, să creăm, să inventăm, să inovăm și chiar să facem răul. Este o demnitate acolo. De aceea cred în Dumnezeul acesta adevărat. Acesta e Dumnezeu adevărat. El mi-a dat libertate, eu pot alege să-L ascult sau să nu-L ascult. De asta depinde și viața mea de dincolo sau de după viața aceasta. Când răul a pătruns în lume, s-a întâmplat ceva. Poate nu ați sesizat, dar cum e aranjată cartea Genesa în primele 11 capitole. De fapt, această prescurtare, versiune prescurtată a creației, arată modul în care Dumnezeu a creat și a pătruns răul în lume. Este o etapizare a răspândirii răului în lume. Da? De aceea Dumnezeu spune în Geneza 6:5 că omul, zice, gândește rău din naștere. Gândurile lui sunt îndreptate în fiecare zi spre rău. Și ce s-a întâmplat este că răul s-a extins. Întâi a fost în om, apoi a fost în relațiile din familie. Cain îl omoară pe Abel. Da. Deci, de la individ, prin neascultare, trece la familie, prin violență. După aceea, în Geneza 6, cu Noe și potopul, vă amintiți, răul s-a extins la societate. Și apoi, în toată lumea, Geneza 11 cu turnul Babel, de fapt, arată climaxul, vârful răspândirii răului. Dumnezeu a spus până aici. De aceea ne-a încurcat limbile. Și trebuie să înțelegeți aceasta, că e un semn al bunătății lui Dumnezeu că există continente, că există hotare, că există limite, familii. Toate acestea sunt invenția lui Dumnezeu ca să oprească răspândirea răului. Uitați-vă ce se întâmplă când răului nu-i se pun limite. Să luăm internetul. Poți să faci orice, să fii cine vrei, să faci ce rău vrei acolo. Și ție și altora dacă vrei. Sunt unii care numai pentru asta trăiesc. Trăiesc din a ataca pe alții, da? Așa se simt bine. Oameni răi. Dar acolo nu poți interveni. Foarte greu. Noi acum vrem să dispară toate aceste limite impuse de Dumnezeu. Și dovedite de-a lungul anilor că sunt bune. Până și granițele, verificarea aceasta e bună. Pentru ca să nu se răspândească răul peste tot. A fost cândva fără limite. Și a ieșit rău. A venit potopul, a venit turnul Babel. Asta vrem din nou? Dar se pare că spre asta ne îndreptăm. Întotdeauna tendința omului a fost să iasă de sub autoritatea lui Dumnezeu, să își depășească limitele. Ca și creștin, ca și credincios, tu ar trebui să te bucuri de limite. Pentru că a sta într-o familie care îți pune limite, a sta într-o biserică care are reguli, a intra într-o relație de căsnicie, să ai casa ta, regulile tale, într-o școală, e foarte bine. Nu e bine când nimeni nu te verifică, nu-i dai socoteală nimănui. Asta e rău. De aceea, pentru că noi întotdeauna avem tendința spre rău. Ce e bine să dăm socoteală unii altora, în toate contextele. Bun, ca să vedeți o dovadă a acestei tendințe de extindere a răului. Efeseni 4. Uitați-vă la versetul 31. Dacă poți să-l mai pui o dată, te rog, cel de la, colegul de la stație. Trebuie să-i spun coleg acum. Da? Uitați-vă aici ce spune Pavel. E o înșiruire de lucruri rele, da? Ce-ar fi să ne uităm la această listă ca la o progresie a răului? O progresie a răutății în inima ta sau între noi. Da? Ia uitați-vă. Prima dată ce apare? Amărăciunea. Te amărăști. Nu te-a salutat. Nu te bagă în seamă. Te amărăști, nu? Nu. După aceea, știți ce vine? Iuțeala. E următoarea fază în care începi să vorbești mai iute. Gândurile tale merg mai repede. Oare de ce? Fui întrebări, da? Creezi criza. După aceea vine următoarea fază. Mânia, da? Așa spune. Mânia acum e iuțeală exprimată, exploziv, hai să spunem. Explodezi, nu mai poți, vorbești ce nu trebuie, scrii ce nu trebuie, se vede pe ochii tăi, pe roșața din obraj, pe tremurul, da, știi, aici așa un mic nerv, arată că nu te mai poți controla, dar încă nu-i foarte rău, și asta e rău. Amărăciunea, adică starea aceea de proastă dispoziție, iuțimea, de izbucnire, aceea pătimașă, ocazională, se transformă în mânie, ostilitate pe față. Uitați ce vine după mânie. Orice strigare. Da? Ei, strigarea se referă la o exprimare necontrolată. Uneori publică. Spui la alții. Vrei dreptate pe față, vrei să ai ucenici care să vină cu tine, da? Să faci rău la cel care ți-a greșit. Îți montezi rudeniile, prietenii și ăia de pe Facebook, dacă se poate. Da, pe toți, virtual, reali. Să-ți faci tu dreptate, că nu te-a salutat, de exemplu. Da. Observat, dar nu se oprește aici. Pavel spune, mai este ceva. Clevetirea e forma supremă a răutății în relațiile dintre noi. Pentru că știți ce înseamnă clevetire? Blasfemiere sau calomniere. Să repeți răul la alții pentru a-i distruge reputația celuilalt. Încă n-am auzit biserică care să excludă sau cel puțin să disciplineze cumva pentru clevetire. Dar de atâtea ori ne atacăm fără limită și distrugem reputația celuilalt. Și e foarte greu să revii. Vedeți o progresie aici? Eu o văd. De unde a început tot? De la amărăciune. Deci de aici pornește totul, adică să ții în inima ta anumite sentimente rele pe care diavolul le-a pus, cel rău le-a pus, să nu le expui, să nu le spui nimănui, să nu ceri ajutorul, să nu ceri consilierea, să zacă acolo în tine. Uitați până unde se ajunge. L-am trezit pe unii, dar n-a fost intenționat. Amărăciune, iuțime, mânie, strigare, clevetire. E o progresie a răului și asta e cu noi. Bunătatea ce este, este să te opui răutății. Să te opui prin alegere. Aici e secretul. Bunătatea nu este doar ceva natural, zic. Te-ai născut așa cu un duf mai blând, mai moale, așa în puțin. Nu, nu. Și aia, ăla e bun. Dar am văzut și oameni așa mai blânzi, dar răi în inimă. Nu, bunătatea este o alegere pe care o faci și nu o faci prin propria-ți putere. Noi nu putem fi buni prin alegerea noastră. Așa, e o inerție din când în când, dar dacă vrei să fii bun ca virtute, să ai bunătatea ca virtute, ca o putere care te mișcă spre a împrăștia dragoste și frumusețe și bunătate, asta nu se poate decât prin alegere. Și aceasta înseamnă să ai o relație foarte strânsă cu Duhul lui Dumnezeu. Și cred și invers, că dacă există o progresie a răului, poate să existe și o progresie a binelui. Și să arăți bunătate față de cineva progresiv. Poate că nu-ți vine dintr-o dată. Dar ce ar fi să-ți concepi tu așa un plan? Ia să încerc eu. Nici nu m-am gândit la asta, deci acum improvizez ceva. De exemplu, dacă am merge așa. Întâi, da, să opresc orice formă de răutate din mine. Adică să mă opun răzbunării, de pildă, sau să mă opun amărăciunii, nu? A resentimentelor din mine. Să nu las răzbunarea să pătrundă. Să aștept o perioadă ca duhul acela de răzbunare să dispară. Să zicem, mă pregătesc să fiu bun. Da? Și apoi ce să fac? Să iau inițiativa, să îi arăt celuilalt că îmi pasă de el. Doar că îmi pasă, doar că sufăr când văd că relația nu e bună. Vreau să fie bine. Da? Poți să dai semnale de acest gen celorlalți? Să dai mâna cu el fără să zici nimic. Mai bine nu zice nimic o perioadă. Să îi dai semne că nu îți convine starea respectivă. Da? Și apoi să treci la a iniția gesturi de bunăvoință, de acceptare, de iertare. Da? Să faci ceva pentru celălalt. Mi-am notat aici o ilustrație. Am citit despre o pianistă pe nume Alice Herz-Zomer. A trăit 110 ani. Wow! Cea mai vârstnică supraviețuitoare a Holocaustului. Dar spune că a dat un interviu la un moment dat, era lucidă și această bătrânică a spus printre altele: știu despre lucrurile rele, dar eu le văd pe cele bune. Ăsta era un principiu după care se ghidea. Foarte bună idee. Adică știu că ești cam rău, știu că mi-ai făcut rău, dar vreau să mă uit la tine să văd și ceva bun. Vreau să-ți văd partea bună, chiar dacă nu mi-ai arătat-o sau chiar dacă nu o văd alții. Foarte interesant. Și atunci când a fost întrebată ce a simțit după ce a fost eliberată din lagărul nazist, Cum a putut să ierte? Pentru că ea a spus despre faptul că nu putea trăi, nu poți trăi mult cu răutate în tine. Și ea a răspuns așa: ura îi mănâncă sufletul celui care urăște, nu celui care e urât. Da. E o etapizare, vedeți? Să te muți dintr-o zonă într-alta, să arăți bunătate, să vezi totuși ceva bun în celălalt, să zici: Dumnezeu l-a creat și pe el. Dar poate că n-a vrut să-mi facă răul, poate că are o perioadă dificilă, poate că... Și să zici: nu se poate, trebuie să existe ceva bun în el. Ei, rolul unui om bun este să scoată în evidență ce este bun și în alții. Da. De aceea, știți, așa citesc cuvintele Domnului Hristos: iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Ai încercat, apropo, asta, să te rogi pentru cel care ți-a făcut rău? Să te rogi Domnului să spui: Doamne, încarcă-mă cu bunătate, nu prea o găsesc, dar nu prea îmi vine, dar puterea este la tine. Poate că funcționează. Dacă Dumnezeu îți vede inima curată, îți va da mai mult decât crezi sau gândești tu. Ia încearcă. Dumnezeu nostru este mai bun decât crezi tu și îți imaginezi. Ce să facem practic? Uitați, două gânduri la final. Oprește prin bunătatea ta orice formă de răutate. Asta își face. Oprește prin bunătatea ta orice formă de răutate. Blochează răutatea atunci când o vezi. De exemplu, nu da voie resentimentelor să zacă în inima ta. Nu căuta răzbunare, așa cum a făcut Iosif. Spunea el: dar sunt eu în locul lui Dumnezeu. Pentru că așa este, să știți, când tu te răzbuni pe cineva, iei locul lui Dumnezeu. Și asta nu-i bine. Te sfătuiesc să nu o faci. Să faci pe Dumnezeul în viața altuia. Poți să n-ai relație, poți să mai amâni, poți să întinzi, poți să te rogi, dar să faci, să iei locul lui Dumnezeu răzbunându-te, asta nu. Roman 12, Pavel: nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Lasă pe Dumnezeu să hotărască. Dacă el vrea să se răzbune, să pedepsească pe cineva, tu zice: nu fă, e treaba lui Dumnezeu. Știți ce trebuie să faceți voi? Ce, să adunați cărbune aprinși pe capul lui, adică să-l copleșiți cu bunătate. Să știți că numai asta va câștiga. Deci asta să faci. Răul în lume nu trebuie să te oprească în a crede în Dumnezeu. Dacă tu lupți împotriva răului, vei crede mai mult în Dumnezeu, pentru că asta face și el. Vei fi asociatul lui Dumnezeu în a opri răspândirea răului în lumea aceasta. Extirparea răului nu este o soluție. Asta ar însemna ca Dumnezeu să ne transforme pe toți în roboți. Oprește prin bunătatea ta orice formă de răutate. Bunătatea va învinge în final. Chiar dacă vei suferi mai mult, să știi. Chiar dacă vei suferi. Am fost de câteva ori în această situație grea în viață, în care cineva m-a vorbit de rău sau mi-a făcut rău. Și primul instinct care este? Las că l-aranjez. Suntem foarte buni la scenarii, în imagini. Vedem filme multe, ne imaginăm cum ne-am răzbuna noi dacă am fi pe vremea lui John Wayne sau lui, știu, Robocop. Da? Ne imaginăm, sau Nevul Mediu mai e ceva. Ce-am face cu cu cel care... Dar până și aici e un păcat, să știți, a căuta să fii rău, răzbunător în imaginația ta, e rău. Nu, un creștin nu permite nici măcar în gânduri, pentru că știți ce spune Hristos? Că dacă numai te uiți la o femeie și păcătuiești cu ea în mintea ta, da? Doar în imaginație, ai și făcut păcatul. Exact așa este cu răzbunarea. Deci evită orice formă de a te răzbuna, de a fi rău cu alții. Păi ești ca ei atunci. Care e diferența? Al doilea lucru, practic, trăiește bunătatea lui Dumnezeu arătată față de tine în ceilalți. Trăiește, sau mai precis, extinde bunătatea lui Dumnezeu care a fost arătată față de tine în ceilalți. Acum, e important asta, pentru că atunci când ești bun cu cineva, slava nu e a ta. Ca și creștin, tu nu faci lucrurile acestea pentru ca să fii gâdilat, onorat de oameni. Pentru că atunci știrbești, ești hoț de slavă, știrbești slava lui Dumnezeu. În toate acestea, Dumnezeu trebuie să primească slava. Și tu când îți arăți bunătatea, trebuie să-i spui celuilalt: sunt bun pentru că Dumnezeu a fost bun cu mine. Te iert pentru că Dumnezeu m-a iertat pe mine. Asta e corect. Și exact asta spune Pavel, Efeseni 4:32. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unii pe alții, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Pentru că El ne-a iertat și tu ierți. Deci, tu nu ierți pe cineva când ți-a greșit. Că noi nu iertăm păcatele? Noi putem ierta la nivelul uman, trecem cu vederea, în sfârșit, hotărâm să nu ne răzbunăm. Cine dă iertarea e Dumnezeu, nu noi. Și celălalt trebuie să știe asta. Spune-i asta. Dar noi nu o facem, așa-i? Ne asumăm noi, adică mai vezi pe câte unii care îi iau la mână pe ceilalți: na, mi-ai greșit, nu, lasă că te joc eu. Și așa îl ține câteva luni de zile. Șantaj spiritual. Da, îl șantajează. Lasă că știu eu ceva. Știi? Și când vezi că celălalt vrea împăcarea, vrea să, îi pare rău. Tu de ce n-ajuți? De ce nu faci înspre el un pas? Pentru că te simți în control, așa-i? Îl controlezi folosindu-te de bunătatea lui Dumnezeu? Asta e greșit. Asta înseamnă să iei din slava Domnului. Dacă ierți, dacă treci cu vederea, dacă arăți bunătate, doar extinzi, prelungești în celălalt bunătatea lui Dumnezeu și el trebuie să știe asta. Deci, ești un om bun? Nu prea sunteți entuziasmați așa acum. La început erați câțiva, sunteți buni. Domnul e bun, așa este. Noi, dacă avem ceva bun în noi, este pentru că Dumnezeu a turnat bunătatea aceasta prin Duhul Său. Așa cum spune în Roman 5 Pavel, Dumnezeu ce a turnat dragostea în noi. Și exact așa trebuie să ceri: Doamne, toarnă bunătate în mine, ajută-mă să nu mă răzbun, să opresc orice formă de răutate prin bunătatea mea și să extind în alții bunătatea pe care Tu mi-ai arătat-o mie, ca gloria să fie numai a Ta. Asta e virtutea bunătății. E foarte greu să o definești, e mai ușor să o trăiești, să o arăți, pentru că e o chestiune de alegere. Alege să fii bun, pentru că așa îți reprezinți cu demnitate Dumnezeul. Știi de ce ești mântuit? Pentru că bunătatea Lui te-a chemat la pocăință. De aceea ești aici. Și asta trebuie să o vadă ceilalți. Există un gen de bunătate duhovnicească pusă de Duhul Dumnezeu în noi, care câștigă, întotdeauna câștigă în fața răului. Și asta îl onorează pe Dumnezeu. Acestui Dumnezeu bun și iertător și îndelung răbdător să-i fie toată slava în veci. Amin.